Septembar je opet okupio dobre ljude na dobrom mestu sa velikom voljom da se poklonimo našim starima i da im pokažemo kako nismo zaboravili da su bili bolji od nas. I da zamolimo sudbinu da učini da naši mlađi budu mnogo bolji nego što smo mi.
Prvi svjetski rat, 100 godina kasnije.
Od svih živih muškaraca 914. polovine ih nije dočekala 918. Zato mi nemamo mnogo valjanog razloga da slavimo pobedu, jer ona pripada mrtvima.
Prvi svjetski rat, 100 godina kasnije.
Uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, pomaže Bog. Na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora. Slušate našu emisiju Prvi svjetski rat, 100 godina kasnije. Svake nedelje u ovom terminu prisjećamo se heroja, boraca za slobodu od 1914. do 1918. godine. Najsvetlije mjesto, makar u istoriji crnogorskog vojevanja u toku Prvog svjetskog rata, sigurno pripada herojima Mojkovačke bitke tog krvavog Božića 1915. godine. U današnjoj emisiji govorit ćemo o ulozi crnogorske vojske u operacijama od oktobra do decembra 1915. godine.
Dobro večer. Koliko ovo vredi?
E, djece moje, koliko vredi. Evo koliko.
Hvala.
Beše lepo dok smo sanjali. Ponelo nas. Izgleda previše sanjamo.
Da joj zagrli šljivu, rodnu njivu, vraćam se kući živ. Staru šljivu, rodnu njivu, vraćam se kući živ. A najboljih nema, odneo ih Bog. Čuvala me sliga tvoja, vraćam se rode moj. Aj, pa, u krim zoro, staru majku probudi. Tada vidi kojoj dolazi. Aj, pa, u krizoro, moju dragu da ljubi. Bele grudi da joj zagrli. Bele grudi da joj zagrli.
Vaseljenski radio.
Od polovine decembra 1914. godine do 6. oktobra 1915. godine na crnogorsko-srpskom frontu nastalo je operativno zatišje. U to vrijeme srpska vrhovna komanda stalno je vršila pripreme za ofanzivne operacije čim to bude omogućio razvoj opšte situacije. U te pripreme spadale su i operacije crnogorske vojske. Međutim, do ofanzivnih operacija srpsko-crnogorske vojske nije došlo. U ljeto 1915. godine ruska vojska gubi Varšavu i uzmiče na cijelom frontu. Pukovnik Pešić je smatrao da će neprijatelj zbog toga jedan dio svojih snaga sa ruskog fronta povući i ustupiti protiv Italije, Srbije i Crne Gore. On je tu mogućnost saopštio glavnim komandantima crnogorske vojske 6. avgusta 1915. godine i naredio im da budu spremni da svaki neprijateljski napad energično odbiju i ne dozvole mu prodor u Crnu Goru. Da bi se ovo postiglo, Pešić je komandantima skrenuo pažnju da izvrše fortifikacione radove prema ranijim naređenjima vrhovne komande i kralja i da položaj utvrde po preprečnim sredstvima, naročito žico. Ranije naređenja uredno izvršila jedino sandžačka vojska. Predviđanja Pešića ubrzo su se pokazala tačni. 6. septembra 1915. godine u Plesu je između Njemačke, Austrougarske i Bugarske potpisana vojna konvencija za operacije protiv Srbije, kojoj je 14. septembra pristupila i Turska. Rukovođenje operacijama protiv Srbije uzele su u svoje ruke njemačke vojskovođe Falkenhayn i Mackensen. Sve austro-njemačke snage određene za ofanzivu protiv Srbije obrazovali su jednu armijsku grupu pod komandom general feldmaršala Mackensena. Mackensen je dobio zadatak da srpsku vojsku odlučno potuče, da uspostavi vezu između Austrougarske i Bugarske i da tu vezu osigura. U cilju izvršenja ovog zadatka, Mackensen je odlučio da izvrši upad u Srbiju sa glavnim snagama sa sjevera preko Save i Dunava. Zadatak austrougarskih snaga prema Crnoj Gori bio je defanzivne prirode, odbrambeni. Prema Mackensenovom planu, 62. divizija koja se nalazila u formiranju imala je zadatak da počne operaciju u raonu Višegrada na spoj srpske i crnogorske vojske. Cjelokupna snaga crnogorske vojske u oči Mackensenove ofanzive iznosila je 86 bataljona, 44.865 boraca, 3.379 neboraca, topova 134, mitraljeza 73, ukupno 48.244 vojnika. Gotovo 2/3 crnogorske vojske nalazilo se u sastavu njene sandžačke vojske. Udružena ofanziva austro-njemačkih snaga protiv Srbije počela je 5. oktobra 1915. godine. Toga dana crnogorska vrhovna komanda izdala je crnogorskim trupama zadatak defanzivna odbrana na Lovćenskom i Hercegovačkom frontu, a sandžačka vojska imala je da demonstrativnim napadima u više pravaca primora neprijatelja na odvajanje svojih snaga sa srpskog ratišta. Na frontu sandžačke vojske do 22. oktobra bilo je mirno. Austrougarska 62. divizija nalazila se u formiranju i prema tome nije bila spremna da 6. oktobra preduzme ofanzivne akcije, kako je to bilo predviđeno Mackenzenovim planom. Austrougarska 62. divizija nalazila se u formiranju i prema tome nije bila spremna da 6. oktobra preduzme ofanzivne operacije, kako je to bilo predviđeno Mackenzenovim planom. Pokušaj njenih nekih jedinica da 8. oktobra forsiraju Drinu nije uspio. Zbog toga se privremeno potpuno odustalo od napada na ovom pravcu, kome je Austrougarska vrhovna komanda prvobitno davala veliki strategijski značaj. 62. divizija je 22. oktobra uspjela da svoje dijelove prebaci na desnu obalu Drine i da uspostavi mostobran. Tako je pravac Višegrad, Užice, Višegrad, Priboj postao veoma važan za srpsku vojsku. On će svakim danom dobijati sve veću važnost. Srpska vrhovna komanda zahtjeva od sandžačke vojske da svim silama zaustavi nadiranje neprijatelja kroz Sandžak, pošto je pravac ka Novom Pazaru postao za srpsku vojsku opasan i osjetljiv. Od 22. oktobra do 2. novembra 1915. godine u reonu Višegrada vođene su teške borbe između 62. divizije i jedinica sandžačke vojske. divizija je prikovana za Višegradski mostobran i prema tome nije izvršila određeni zadatak, prodiranje prema Užicu. Umjesto da nastupa prema istoku, ona je primorana da se razvija prema jugu i da traži pojačanje. Zbog stalnog pritiska neprijatelja, srpska vojska je već krajem oktobra bila primorana na dublje povlačenje, a sandžačka vojska morala je zbog toga da širi svoj front. Dobivši izvještaj o povlačenju srpskog užičkog odreta ka Ovčarsko-Kablarskoj klisuri, a crnogorske Donjovasovićke brigade ka Arilju, crnogorska vrhovna komanda izdaje komandantu sandžačke vojske naređenje da zbog novonastale situacije pravac Priboj, Nova Varoš, Novi Pazar je dobio najveću važnost, te prema tome ako sandžačka vojska osigura ovaj pravac i ne dozvoli neprijatelju dejstvo njime u pozadinu srpske vojske, onda se odužila srpstvu, inače srpska vojska će biti dovedena u kritičnu situaciju. Velika važnost sandžaka za srpsku vojsku proisticala iz teške situacije nastale u toku njenog povlačenja. Od početka novembra situacija se bitno izmijenila za sandžačku vojsku. Ta promjena je uslovljena daljim povlačenjem srpske vojske ka Kosovu. Prema Mackenzenovoj direktivi od 5. novembra određeni su operacijski pravci 62. divizije ka Novoj Varoši, a 19. korpusa ka Sjenici. Težište operacije Austrougarskih snaga prema Sandžaku ispoljavalo se na pravcu Ivanjica-Javor-Sjenica na spoj srbijanske i crnogorske vojske. Ovaj važan pravac zatvarao je do 7. novembra samo jedan bataljon srpske vojske. Zbog velike ugroženosti lijevog krila, boka i pozadine srpskih snaga, kao i spoja srpske i crnogorske vojske, na ovaj pravac morale su se hitno uputiti jedinice sandžačke vojske, da ga na Javoru zatvore. Zbog situacije kod srpske vojske i namjera neprijatelja da prodre u pravcu Novog Pazara, između 2. i 7. novembra izvršeno je pregrupisavanje sandžačke vojske. Za odbranu Drine ostavljene su neophodne snage. 8 bataljona, 13 mitraljeza i 20 topova, a na frontu od Ušća Lima u Drimu ispred Višegrada, Zlatibor, Kokin, Brod, Javor do Jankova vrha grupisano je 25 bataljona sa 16 mitraljeza i 35 topova. Donjovasovićka brigada i dalje ostala u sastavu srpske vojske. Iz ovoga se vidi da je sandžačka vojska morala prebaciti veći dio svoje snage na front koji je do 22. oktobra držala srpska vojska, a time je svoj front uvećala za dva puta. Od 8. do 16. novembra vođene su oštre borbe na frontu sandžačke vojske od Lima do Javora. U njima je sandžačka vojska izvršila veoma važan operativni zadatak, spriječila je prodiranje austrougarskih trupa u Sandžak i time onemogućila njihovu namjeru da obuhvatnim manevrom ugroze povlačenje srpskih trupa ka Kosovu polju. U međuvremenu od 1. do 16. novembra austrougarske trupe izvršile su jači napad na front hercegovačkog odreda sa ciljem da crnogorsku vrhovnu komandu primoraju da izvjestan dio trupa povuku sa glavnog fronta u Sandžaku. Međutim, hercegovački odred uspio da odbije napad neprijatelja i odbaci ga na granicu. Da su austrougarske trupe do 17. novembra uspjele da dublje prodru u Sandžak, srpska vojska, pošto nije uspjela da se probije sa Kosova u pravcu Skoplja, našla bi se u teškom položaju prilikom povlačenja preko Crne Gore, možda bi njeno povlačenje bilo dovedeno u pitanje. Zbog toga operacije crnogorske vojske od 22. oktobra, a naročito od 7. do 16. novembra, spadaju u najznačajnije borbe koje ona vodila u Prvom svjetskom ratu. Sandžačka vojska je u potpunosti izvršila svoj zadatak. Time su lišena osnovna strahovanja pukovnika Pešića da su njene trupe nesigurne i da ih treba postaviti ne na bok, nego u centar srpskih snaga. Ovim borbama završena je prva etapa operacija Sandžačke vojske. Pošto srpska vojska nije uspjela u pokušaju od 18. do 20. novembra da se probije od Kosova polja ka Skoplju u cilju spajanja sa savezničkim snagama, tu je vojvoda Putnik 22. novembra naredio da se srpske trupe povuku na livu obalu Sitnice. Ubrzo je srpska vrhovna komanda donijela odluku o povlačenju srpskih trupa u okolinu Peći, a odatle preko Crne Gore i Albanije ka Skadru i Draču. Povlačenje srpskih trupa preko Crne Gore otpočelo je 3. decembra. U toj situaciji, teškoj za srpsku vojsku, crnogorska vojska dobila je izvanredno važnu ulogu, da je povlačenje kroz Crnu Goru obezbijedio neprijateljskog dejstva iz Sandžaka, Hercegovine i Boke. Frontovi crnogorske vojske imali su u početku povlačenja srpske vojske ulogu zaštite desnog boka srpskih trupa, a kasnije je crnogorska vojska dobila ulogu opšte zaštitnice glavnih snaga srpske vojske pri njenom povlačenju ka Skadru. U vrijeme povlačenja srpske vojske, crnogorska vrhovna komanda je raspolagala podacima da je austrougarsko komandovanje otpočelo pripreme za napad na Lovćenski i Hercegovački front. Zato je nastala potreba da se, pored obezbeđenja povlačenja srpskih armija preko Crne Gore, obrati pažnja i na ove frontove. Da bi se obezbijedilo neometano povlačenje srpskih trupa, srpska vrhovna komanda prihvatila je predlog crnogorske vrhovne komande da se prva armija zadrži u reonu Rožaja radi zatvaranja pravca Rožaje Berane Andrijevica. Ovo je urađeno zato da bi se jedan dio crnogorskih snaga sa ovom fronta mogao upotrijebiti i na drugim crnogorskim frontovima. Međutim, na frontu Lovćanskog i Hercegovačkog odreda od 22. novembra do kraja 1915. godine, izuzev jake izviđačke aktivnosti i povremenih artiljerijskih dvoboja, nije bilo jačih borbi. Sandžačka vojska od 17. novembra pa do kraja decembra 1915. bila je u povlačenju sa linije Javor-Kokinbrod-Višegrad-Drina, širine oko 160 km, na liniju Čakor-Mojkovac-Stara, širine 145 km. U toku povlačenja sandžačka vojska vodila je niz oštrih zaštitničkih borbi, naročito na vododjelnici Tara Lim, kao i na desnoj obali Lima i dalje prema Rožajama. U međuvremenu crnogorska vrhovna komanda i sandžačke vojske uzela 10 bataljona u svoju strategijsku rezervu. 17. decembra sandžačka vojska posjetila je glavne polažaje Lever, Tara, Mojkovac, Turjak, Čakor. Usled izbijanja 62. divizije na desnu obalu Drine i na položaj ispred Mojkovca, vrhovna komanda je 17. decembra naredila komandantu sandžačke vojske: izdajte najstrože i najenergičnije naređenje da se naši položaji na Tari imaju braniti najodsudnije i do posljednjeg čovjeka. Ovakvo naređenje uslijedilo je zbog toga što se prva srpska armija nalazila u reonu Andrijevice, pa je njeno povlačenje ka Podgorici bilo ugroženo. Druge armije srpske vojske tog dana već su se nalazile u povlačenju od Podgorice do Lješa. Od 17. do 23. decembra austrougarske trupe vršile su prema Mojkovcu, Beranama i Čakoru opasne napade. Borbe su bile naročito oštre i veoma dinamične kod Mojkovca, koji je bio glavni cilj neprijateljevog napada. U tim borbama jedinice sandžačke vojske, uz veoma požrtvovano zalaganje, uspjele su da odbiju napade neprijatelja i da osujete njegovu namjeru da preko Mojkovca upadne u sjeverne granice Crne Gore. U decembru 1915. godine za srpsku vojsku su bili od podjednake važnosti svi crnogorski frontovi. Zato su i srpska i crnogorska vrhovna komanda svoje napore usredsredile na to da crnogorska vojska što duže zadrži neprijatelje na svom frontu i tako omogući neometano povlačenje potpuno iscrpljenih srpskih trupa. Crnogorska vojska u potpunosti je izvršila ovaj svoj zadatak. Najvažnije operacije u 1914. i 1915. godini vodila je crnogorska sandžačka vojska. Njen stalni zadatak bio je da osujeti neprijatelju obuhvatne namjere kroz Sandžak. Sandžačka vojska borila se pod veoma teškim uslovima, na frontu od 160 km sa nadmoćnim i tehnički mnogo opremljenim neprijateljem. Njene operacije imale su karakter gerilsko-odrambenog rata sa manevarskim povlačenjem. U izvođenju operacija sandžačka vojska pokazala je veliku upornost, požrtvovanje i umješnost. Ona je vodila borbu po veoma lošem vremenu na planinskom zemljištu. Snabdijevanje hranom većeg broja njenih jedinica za vrijeme izvođena operacija bila je veoma slabo. Jedinice su pribavljale hranu uglavnom na terenu. Komandovanje sandžačkom vojskom bilo je pravilno kako od strane komandanta sandžačke vojske i nižih komandi, tako i od strane crnogorske vrhovne komande. Pored upornog zalaganja boraca i starešina sandžačke vojske, njenom uspjehu donekle je doprinio i pogrešan rad neprijatelja. 62. njegova divizija počela je operacije sa zakašnjenjem, a uz to po svom kvalitetu nije bila dorasla zadatku koji je postavljen. Vremenske prilike i planinsko zemljište sa slabim komunikacijama otežavali su izvođenje operacija austrougarskih trupa. Neslaganje između austrougarske i njemačke vrhovne komande u pogledu izvođenja operacija protiv Srbije i Crne Gore također je doprinijelo neuspjehu austrougarske vojske. Njemačko komandovanje smatralo da je osvajanjem Niša postiglo operativni cilj i odustalo od daljeg gonjenja srpske vojske pošto se ona povukla na Kosovo. Pripreme za povlačenje srpske vojske preko Crne Gore nisu na vrijeme izvršene. One su u stvari počele jednovremeno sa povlačenjem vojske. To je imalo teških posljedica i za srpsku i crnogorsku vojsku. Taj propust došao je tuda što srpska vrhovna komanda sve do 22. novembra bila je čvrsto ubijeđena da će saveznici sa juga preduzeti ofenzivu i da će ona u tom slučaju sa svojom namjeravanom ofenzivom od Kosova ka Skoplju uspjeti da se spoji sa njima i da se povuče u pravcu Soluna. Crnogorska vojska, kasno obaviještena o namjerama srpske vrhovne komande, nije bila u mogućnosti za prihvat srpske vojske učinio onoliko koliko bi to mogla da je ranije bila obaviještena. U Crnoj Gori učinjeno sve što se moglo da se srpska vojska izbjeglice prihvate i pomognu u pogledu ishrane. Crnogorska vlada stavila je na raspolaganje srpskoj vojci kada se ova nalazila u Metohiji hranu koja se tamo zatekla, kao i hranu koja se nalazila u Skadru i Medovi kada je srpska vojska tamo prispjela. Vlada sa namirnicama organizovala je narod iz obližnjih mjesta duž puta Andrijevica, Mateševo, Podgorica kuda se povlačila srpska vojska da iznosi hleb vojci, iako ga siromašni crnogorski seljak nije imao dovoljno. Istina, ta pomoć nije mogla biti tolika da zadovolji makar i najnužnije potrebe srpske vojske koja se svojim većim dijelom povlačila preko Crne Gore. Izmučena glađu i umorena zimom, a povrh svega i duševno slomljena. Uz to, crnogorska vlada se morala starati o izbjeglicama koje su se sa crnogorskom vojskom povukle iz oblasti Gornje Drine i Sandžaka. Ipak, jedan dio srpske vojske stekao je prilikom povlačenja kroz Crnu Goru veoma rđav utisak i uvjerenje da joj Crna Gora nije pružila pomoć koliko je to mogla. To je bilo zbog toga što pored svog zalaganja crnogorskih vlasti i naroda da se pomogne vojsci izbjeglicama iz Srbije, bilo je slučajeva da pojedinci, pogotovo vlasnici hanova, naplaćuju hleb i druge namirnice po veoma visokim cijenama. Također, može se zapaditi da su neki predstavnici crnogorske vlasti bili raspoloženi prema srpskoj vojsci. Što srpske trupe u povlačenju kroz Crnu Goru nisu naišle na pripremljenu hranu, Crna Gora tome nije kriva. Tome su krivi njeni saveznici. Crnogorska vlada im je od početka rata stalno ukazivala na značaj crnogorskog ratišta i na potrebu da se njena vojska osposobi za vođenje operacija. Da su saveznici blagovremeno pripremili crnogorsko ratište za prihvat srpskih trupa kao svoju bazu, odakle je mogla ispoljiti jak operativni uticaj na južni bok centralnih sila, onda bi srpska vojska bila poštećena ogromnih gubitaka, a crnogorska ne bi doživjela katastrofu u januaru 1916. godine. Ovako, Srbija i Crna Gora ostale su same da se bore protiv centralnih sila, stoga nisu mogli ni izbjeći teške posljedice po sebe. Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, bila ovo prva od niza emisija u kojima ćemo se baviti Mojkovačkom bitkom, a sve povodom 99. godišnjice ovog strašnog i veličanstvenog bojišta na kome je crnogorska vojska odnijela najveću pobjedu u Prvom svjetskom ratu. Ovu emisiju za vas su pripremili Danilo Radović i Pavle Božović. Želimo vam ugodan ostatak dana na talasima Vaseljanskog radija Svetigora.
Septembar je opet okupio dobre ljude na dobrom mestu sa velikom voljom da se poklonimo našim starijima i da im pokažemo kako nismo zaboravili da su bili bolji od nas. I da zamolimo sudbinu da učini da naši mlađi budu mnogo bolji nego što smo mi.
Prvi svjetski rat, 100 godina kasnije.
Od svih živih muškaraca, 914. polovine ih nije dočekala 918. Zato mi nemamo mnogo valjanog razloga da slavimo pobedu, jer ona pripada mrtvima.
Prvi svjetski rat, 100 godina.